I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
The Pod Network Entertainment.
Regardless of gender, just be human being.
Yes.
Respeto. Regardless of gender, just be polite, respectful sa mga tao.
Diba? Respect begets respect.
Totoo yan.
Diba? Totoo naman eh. Explain nyo kung bakit ano yung sabihin. Baka may mga hindi nakakaintindi.
Ikaw nagsabi. Dapat ikaw nagsabi. Bakit
parang
na
bina...
Kayo na back to bakit mo sa akin?
Ay, to. Kayo mag-explain.
Noon, das pa tayo.
Oh, okay.
Respect begets respect. Yeah.
Oh, ikaw mag-explain. Ikaw nag-ano eh.
Pagka hindi nyo alam ibig sabihin nun, bakit kayo nakikinig ng under? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, siyempre, special na special to kasi kasama natin ang mga host ng Siligang sa Gabi. Ang nasa StreamYard na Jed Setter, si Jed Maralit na nag-aaral ngayon sa New Zealand.
Yes!
Isha wow. Rosabal na graphic Hello designer, po. Ang Eat Girl ng QC or Eat Girl Isha.
Hello
And
po.
Siyempre, si Mike Tan, ang Mike Kwento. Na nagtatrabaho sa sales.
Yes.
Diba? Yeah. Kasama ko ang aking co-host si Zardels Reyes, ang laging nire-request ng mga listeners natin na mag-joke.
Ay, nako.
Yes.
Si Zard.
Baka mamaya, baka next year mag-stand-up na
yeah,
ako. No.
Yeah. 17 years of experience in leadership and management, 16 years of experience in freelancing, and 11 years na po niyang kliyente ang Upwork.
Yes.
And ang aming engineer na currently unemployed ngayon na si Hello. Lawrence Vivar.
Alright, thank you. Wala pa rin trabaho. Alright.
Oh, kung ano, kung naghahanap kayo ng engineer, ayan, si Lawrence.
Ito na po ang mga kaibigan natin na mga pare-parehong unemployed. Underpaid and unemployed. Yeah. Yung po. Pag-uusapan natin, guys. Siyempre, welcome Siligang sa Gabi.
Yay!
Hey, thank you!
Thank you for having us.
Pagka napapakinggan niyo itong episode na to ngayon, eh kasama na po natin sila sa TPN.
Yes!
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 First time nilang mag-record sa studio.
Soft launch pala ito.
Dito sa The Pod Network Entertainment. First time. Kaya social, medyo
no?
Kita mo si Mike, hindi sanay eh. Kailangan lumapit ka sa mic. Ikaw naman, kung maaari pa, hindi ka sanay mag-ano.
Demure na demure.
Hindi.
Asa pa, baby girl ka.
Naiya po ko lumapit sa mga ganito.
Hindi ka pa sanay lumapit sa mic.
Hindi, medyo mahihayin pa po ako.
Mahihayin pa. mga third date.
Mga ganun po.
Ayun, lumalapit
pwede
sa mic.
Pwede naman yung advance.
Hindi, magiging kapamilya natin sila sa The Pod Network Entertainment.
Yay.
At ito ang unang guesting nila
as
a member of The Pod Network Entertainment. Ang one of the best networks na sa podcasting.
Yes.
Lahat naman magaganda eh. Mga kaibigan natin, lahat yung mga yan.
Mm-hmm. Tama.
And ang pag-uusapan natin is yung paano ko ba sasabihin gender sensitivity in the workplace.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
Diba? Kasi, alam mo, sa totoo lang, dati nagtrabaho ko sa mga small companies, may mga kasama kaming LGBT. Mm-hmm. Of course, we nire-respeto naman sila. Pero okay, behind their backs, naririnig ko may mga jokes, may mga sinasabi silang di maganda. Okay. Diba? So, kayo ba, guys, ano bang dapat gawin ng mga immortal na nakikinig pagka meron kayong kaopisina na sa LGBT community? Oo. Ano ba dapat yung mga dapat sabihin, yung mga hindi na pwedeng sinasabi? Kasi iba yung panahon dati tsaka yung panahon
totoo
ngayon.
Yes.
Nung mga early 2000, di ba? Medyo hindi
meron
pa masyadong...
Meron ka ba mga stories? Like, meron ka bang mga na-witness before na naging insensitive yung isang coworker sa...
Merong kantsawan. Alam mo kasi, yung mga, pag may ka-opisina kang boomer, mga Gen X,
yun
diba?
Yung funny sa kanila.
Oo. Yun ang nakakatawa sa kanila, pati napapanood yun sa TV. Yung mga ginagawang katatawanan or pinagtitripan lagi, yung may-ari ng parlor. Tapos laging typecast, ganun. May parlor, diba? Stereotype. So, dahil gusto natin dito, yung mga listeners ng Underpaid, woke tayo rito.
Yes.
Eh.
Yes.
Sensitive tayo sa ganyan. May respeto tayo sa lahat ng ano, ng klase ng ano, ng empleyado. So kailangan turuan natin sila. So, ano ba yung dapat? Mike, Isha, Jed. Baka pwedeng i-share.
Oh, sige, mauna na ako. Ito, okay, i-compare ko dun sa dati. Ito na uso na recently, yung tayo sensitive na tayo sa pronouns. 'Di ba may mga ano na ngayon, even sa LinkedIn, makikita mo na doon na nakalagay na kung ano yung pronouns mo, kung his or him, he or she or her, ganyan. May ganun na. So parang mas madali nang malaman ngayon kung paano mo i-address yung mga tao. Kasi nga may ibang sensitive doon sa ganong way kung paano mo i-address yung pronouns ng isang tao. Parang ganyan. So feeling ko dati, wala siya masyadong bearing. Pero ngayon, mas marami na yung sensitive to that kind of conversations, ganyan.
Agree ako doon.
Oh, tama. Yung pronoun, yung mga Mr., Miss, di ba?
They,
he, him, she, her,
sa email, yeah, sa email, sa LinkedIn.
May ano, may they? Yep. Paano naging they yung isang tao?
Pag they yata kapag ano, pansexual ba?
I think.
Kasi
kung ako may mga ganong option.
Non-binary, I think.
How do you spell it? How do you spell it? Para lang maano.
They.
They.
Parang yung sikat, dati si ano, si Sam Smith, di ba? Parang ganun yung pronouns niya. Parang they. I might be wrong, pero yun yung narinig ko dati. Parang ganun.
They and gay.
Alam mo, gender sensitivity doesn't apply only to LGBT.
Uh-oh.
It also women's applies rights to yung roles ng men and women, yes, sa workplace. Yes. Like, di ba, pag babae, alam mo, ang dami nagma-mansplain sa akin. Kasi nasa tech environment ako.
So, mostly male.
Mostly male. Maraming nagma-mansplain. So, minsan ang tendency ko, nagsispeech ako. Nagsispeech ako na I've been working in tech for X number of years. So while it may sound mayabang for a lot of people, it's my way of making a statement to yung mga mansplainers ko na alam ko yung ginagawa ko. Kasi ang nangyayari, ang ginagawa sa akin, akala nila hindi ako ganun ka-tech. Like,
minamaliit ka.
Oo, hindi ko naiintindihan yung JavaScript, hindi ko naiintindihan yung AWS, yung mga ganun terms. So, ang nangyayari, syempre, at saka mukha pa akong younger, kasi kunwari 42 ako. So, minsan, inisip nila, akala nila bata ako, tapos babae pa ako. So, yun, nafe-feel ko, may mga ganun. Parang hindi sila nagiging sensitive sa akin or hindi nila binavalidate yung knowledge ko, position
just
ko.
Just because you're ganun a girl.
Oo. So, may ganun mga episode sa akin. Actually, hanggang ngayon.
Oh, actually, parang may kinekwento ka nga sa akin na minsan may ini-interview ka tapos parang minamansplain ka.
Oo.
Oo.
May mga ganun. Minamansplain ako kahit sa interview. So grabe ang nangyayari, people will have the impression that I'm a little bitchy. Because yun nga, I'm very assertive. I'm very assertive. Parang hindi mo ako pwedeng ganyan yan dahil ang babae ako. So may mga ganun. Even yung mga ano may mga guys dati sa work na dahil solo mom ako. Ayun.
Single mom.
Single mom. So single mom. Dahil single mom ako, they also parang probably judge me just because of that.
Okay.
Parang wala namang connection yun sa work, di ba?
Oh. Yeah.
Pagiging single mom, pagiging babae, diba? Walang connection yun sa work.
Totoo yan. So, agree.
Si Isha, tanungin natin. Kasi bilang siya na ma-mansplain, ikaw, ano yung na-experience mo bilang nasa field ka ng creatives.
Halimbawa, ako, I'm yung other than graphic design, nag-photography din ako. And same din, ang dami din, puro lalaki, mga sa video crew, ganyan. Puro lalaki sila. So parang inisip nila na hindi ako pwede magbuhat ng mga baterya, ng mga tripod, ganyan. Hindi, sabi ko, kaya ko yan. Anong, wala tayong pinagkaiba, pare-pare tayong may mata. Baterya, kasi po mabibigit yung equipment.
Magaan lang yung baterya, di ba? AAA, AA, di ba?
Iba yung equipment sa mga camera, ganyan.
Or ina-assume nila, nag-automatic ka lang palagi.
Yes, na parang dinadaan madali sa lang. Lente, ganyan. Sa akin, para sa akin, basta may mata ka, pare-pareho kayo, pantay-pantay tayo lahat dito.
Ano yung mga ayaw ipabuhat sa'yo?
Hindi naman ayaw pa buhat. Parang lagi nilang sinasabi na.
Hindi niya kaya buhatin.
Oo. Hindi mo kaya magbuhat. Parang magpahatid ka na lang doon.
Ayaw mo as a Disney princess ka naman.
Ha? Ikaw ano? Ikaw, Mike?
Gusto ko nga yung nagbubuhat sila eh.
Ikaw, Mike? Ano yung mga ginagawa sa'yo dati?
Ayoko po i-share. Joke lang. I have to say na ngayon, medyo mas maluwag na if I'll have to compare it before. Number one,
mas
siguro,
accepting na ngayon.
Mas accepting na ngayon. In terms of the LGBT na community, dahil exposed kami to different kinds of people sa previous company namin, sa production, yung company namin, marami kasing LGBT doon.
Very diverse.
So baka ano yun, swerte kami na doon kami napunta sa klaseng environment. So wala kami major talaga na experience na discrimination and all. And ngayon, nung lumipat ako sa digital company na nilipat akong bagong company, no, itong previous lang, sobrang accepting nila sa lahat. Doon ko na feel na pantay-pantay na lahat may say, because din siguro na mga bagets na yung naka-work ko doon sa digital company na yon, na iba na yung kinalakihan nila ngayon compared din sa dati na kailangan premium noon, proper kasi, ka, lalaki ka, babae ka lang sa
office. Black and white. Yan sila.
Wala masyadong boomer. Wala masyadong boomer sa office that.
Dati na experience ko, may kasama kami na storyteller. Mm-hmm. Yung storyteller is parang Kuya Boji na, hello mga bata.
So storyteller ka dati?
Dati, oo.
Nax.
Kinuha kami ng isang malaking mall. Okay. Tapos every Sunday, nagsa-storytell kami sa mga kids.
Mm-hmm.
Yung kasama ko, LGBT. Mm-hmm. So kinausap siya ngayon ng management, pati nung leader ng grupo. Mm-hmm. Sabi sa kanya, magpamin ka kasi may mga batang. Kasi siya, kung bis babae, mukhang mahaba buhok, makeup, ganyan. So sinabihan siya na magpamin. Tapos, syempre, parang ayaw nung kasama namin. Medyo na siya.
Na-off na siya.
Kasi nga, yung leader naman, kahit naman LGBT yung head namin noon, yung parang sa religion nila, okay lang na LGBT ka, pero sana bis lalaki ka.
Yes. May mga ganun
sila. Pero sa mall kasi, yung management na nagsabi na mag-bis lalaki ka, ganyan, magpamin. Pamin, parang paminta, gano'n. Yes, pakalalaki ka, kunwari, gano'n.
Pamin.
Sumunod siya.
Oo. Hindi na siya masyadong sinasama kasi nga, yun nga ang inano ng management tong mall. Dati yun, that was 2008.
Tagal na.
Tagal na. Oo.
I think yung isang importanteng malaman natin lahat is to be educated. For example, ano ba yung maraming acronym LGBTQIA, yeah. Soji. So share ko lang, ang nag-aral-aral din ako dito para maging mas sensitive sa workplace. Di ba yung Soji, sexual orientation and gender identity and expression. So we have to respect yung ganito na personal sa bawat tao.
Yes.
LGBTQ, lesbians, ano yun? Gays, bisexual.
Yung Q is ano, queer.
Queer, transsexual.
Queer people,
yeah.
Plus.
So, for information of everyone.
Uh-oh. Yeah, ang maganda ngayon, siguro na-develop na yung gender sensitivity dito sa Philippines. Like, marami ng mga establishments na merong gender neutral na or genderless bathrooms, for example.
Yes.
So nag-aano na siya. It's developing. Mm-mm. Yun ang maganda doon.
Oh, kasi alam mo yung mga pag may boss ka na boomer, pumilantik lang yung daliri mo, wala ka lang suot, pagkakama lang ka na eh.
Sarin ka na sa
ganun, lalo sad na sa mga reality. Sa mga engineers, 'di ba? Minsan puro mga barako lahat,
male dominated.
Totoo.
Construction companies, sa mga ganun.
Lalo na pag yung mga kasama mo blue collar.
Oo.
Sila yung mga sorry sa mga ano, hindi ko naman nila lahat, pero kasi ginagawang joke sa mga noontime show.
Totoo. Diba? Mm.
Oh, eh, kaya na napapanood ng masa.
20 years ago, ganyan pa.
O, diba? Ganun pa rin hanggang ngayon eh. So, yun yung na-carry over ng mga, ano, ng mga viewers. Tapos, napapasa sa mga anak nila.
Mm-mm.
Or, kunyari, yung mga kayo magpipinsan, biglang medyo homophobic yung tito nyo, diba?
Oh, totoo yan. Diba? Agree.
Ganun. So sana, sa mga immortal na nakikinig, medyo serious tayo dito ngayon. Importante kasi ito. We have to respect yung bawat sexual orientation. Huwag nyong...
So equal opportunity for everyone.
For everyone. Yes. Totoo.
Kumbaga parang regardless of... Sorry, Jed, go. Nakat ka.
Sige, go Isha. Go ahead.
Mm-hmm. Parang regardless of gender, just be human being.
Yes.
Espeto. Regardless of gender, just be polite, respectful sa mga tao.
Diba? Respect begets respect.
Totoo yan.
Tama.
Diba? Totoo naman eh. Explain nyo kung ano yung sabihin. Baka may mga hindi nakakaintindi.
Ikaw nagsabi. Dapat ikaw magsabi. Bakit
parang
mabinabato mo sa
akin?
Bakit pinabato mo sa akin?
Ay, kayo mag-explain.
Noon, das pa tayo.
Respect begets respect.
Ikaw mag-explain. Ikaw nag-ano eh.
Pagka hindi nyo alam ibig sabihin nun, bakit kayo nakikinig ng under? Ha?
Ito si Stanley, kanina pa.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Binabato sa atin lahat, oh.
Hindi kasi alam kung kaya niyo sagutin.
Oo, diba? Tsaka diba, balik tayo doon sa ano, mga DEI. Diba, gustong-gusto mo yun? Sige nga, dapat by now, alam
diversity?
Mo na yun. Sige, ano pa?
Ani?
Equity.
Ano ba yung I?
Inclusion.
DEI. Before you DIE.
Yeah.
Ang ganda. Ang ganda nun.
Alam mo naman, yan ang talent ni Stanley.
May papio na
comedian na.
Ang galing.
Sa stand-up, kami ni Lawrence, pag nagpa-perform kami, ako ay veer away.
Nagagano ka rin yung ginagawa niya?
I veer away from ano, from performing yung mga jokes na lulukohin yung LGBT.
Kasi sa stand up, meron kami tinatawag na punching up and down.
Ano
so,
yun?
For example, kami
parang straight boxing yun,
straight male kami ni ano, straight male kami ni Standy. Oh. So, if we make a joke about the oppressed, for example, the LGBTQ and sila yung punchline, for example, na hindi naman nakakatawa. It means we're punching down.
Okay. Ah.
So, if we want to make a joke about that topic, dapat creative and nakakatawa para hindi siya mukhang insulto lang. So, parang yun yung medyo stepping ano kami, walking on thin ice kami ni Stanley sa mga ganyan.
Baga parang ako, pwede ako mag-joke tungkol sa mga Chinese kasi Chinese ako eh.
Tama.
Correct.
So, 'di ba? So yung mga ganyan, iniiwasan ko. Ang ginagawa ko na lang, kunyari, magjo-joke ko ng gano'n. Ako yung punchline.
Yes.
Ako yung pagkakamalang LGBT, gano'n.
Saka meron na kaming roster sa Comedy Manila na LGBTQ comedian. So we leave it to them.
Talaga?
I think it's better for them to make
para sila
jokes
yun
about it.
Oo, sila na magko-cover.
Doon na lang sa
ang galing na ano,
smart.
May awareness in terms of how you deliver the jokes. Tsaka ano, aware din sila na, oh, this is a sensitive topic na parang wag na natin mag-veer away na tayo sa topic.
Tsaka takot kami ma-cancel. Sa totoo
yan. Lalo ka yun.
Baka ma-cancel kami.
Hindi, kasi we respect naman yung mga ganyan.
Respect begets respect.
Yeah.
Oh, diba? Yun pero syempre, yung mga take away kay Stanley.
Yung mga hayop, okay lang. Pag na-open naman yung hayop, okay lang, diba? Yung magre-reklamo yun, diba? Hindi magra-rally yun.
Paano mo naman ma-offend ang hayop?
Paano ma-offend ang hayop?
Magra-rally na pusa sa ano.
Nag-joke ka tungkol sa rabbit, di naman magra-rally yung mga rabbit, diba?
Ano yung joke tungkol sa rabbit?
Wala lang. Parang ano, kanyari, sabi na, para kayong kuneho, nag-ano kayo eh. Hindi mo ma-open yung kuneho, diba?
Tama naman.
Yun.
Ano pa? Parang gusto ko yung mga jokes ano? Mo na, ano eh, animal related.
Ang bagal-bagal mo, para kang pagong, diba?
Totoo.
Hindi mo magra-rally yung mga pagong. Hindi naman siguro sila aabot, malamang.
Gabi na.
Gabi na. Meeting place nila sa EDSA, tapos ano, lahat ng pagong.
Sige pa, jokes pa, Stanley.
Kahul ka ng kahul, para kang aso.
Wow! Adami bala! Adami bala today.
Para may baon si Stanley.
Yan ang comedian, di ba?
O si Lawrence naman.
Okay na.
Dagdagan mo pa, o. Ano, naninikil ka para kang buwaya.
Marami yan. Marami yan.
Hilig mong mang traitor para kang ahas.
Ayan.
Wow!
Taon-taon ka nabubuntis, ano ka, pusa? Labo.
Grabe.
Sige nga.
Grabe naman pusa.
Lahat naman jokes tungkol sa hayo, pwede.
Madami, no?
Galing, grabe, galing. O Lawrence, baka meron ka pa.
Okay na. Let's,
yung asawa mo, hayop yun, di ba?
Grabe. Ano tawag mo dun? Ano tawag mo?
Ano?
O baka umiiyak na. Huwag na ano.
Huwag na natin pag-usapan yung animal na yun.
Ibang episode.
Hindi, palagi namin pag-uusapan yun.
Ay, wow.
So, baka mag-guest na nga siya dito eh.
So ang takeaway natin sa episode na to, kailangan kung mga offend kayo tungkol sa kahayupan na lang.
Oo.
Hindi naman sila magre-reklamo eh.
Kasi nga, respect begets respect.
Yeah. Yes.
Correct. Yan yung ano, next video natin sa TikTok, Stanley.
Tama.
Hey, it's Stan.
It's Ro.
Chino.
Emil.
And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest-running weekly episodic Filipino wrestling podcast.
Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and, syempre, as fans.
If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do.
Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts.
Basta sa mga immortal na nakikinig dyan, ha? Alam ko nag-e-enjoy kayo, pero like and subscribe to the podcast. Nasa Spotify kami, Apple Podcast. Sabihin nyo rin sa amin kung ano mas gusto nyo, audio podcast or video podcast sa Spotify. Kasi importante sa amin to, talaga nagpapasurvey kami. Dahil kinukulit na kami ni Risa ng TPN. Kung ano ba, kailan kayo mag-ano sa Acast, di ba? So,
nako.
Natanong kami. So, follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Siyempre si Zar. my other office.
Oo, PH. PH.
Si Lawrence, Lawrence Bibbs.
Lawrence Bibbs.
Ako, Stanley Bibbs. Chi. Kayo, mm-hmm. Siligang sa Gabi.
Yes.
Ano yung...
Please follow us on all social media platforms. That's Siligang sa Gabi. S-I-L-L-Y-J-N-G. Kasi may mga nalilito, Sandy, ano... Sinigang ang tinatype nila sa ano.
Sa Google. Oh,
sa Google. Di nyo po kami makahanap talaga doon. Kasi
recipe yun eh.
Siligang po kami. S-I-L-L-Y-J-N-G.
Eh, kasi naman, Siligang.
Diba? Siligang.
Dapat may twang.
May twang dapat eh.
Siligang sa Gabi.
Meron kayong mga ano personal social media accounts. Jed, sila Isha.
Ay, yes.
Yung akin po ay private. So, si Mike at Jed na lang.
Very consistent hanggang ngayon. Private pa
siya. Bakit? Ano ba pinalalagay mo?
Feeling niya lang private siya.
Ayaw po niya nabubunyag yung buhay niya.
Doon ako sa Siligang po active na ano.
Yes.
Yeah. Ako po, may kwento ako in all social media platforms. Yeah.
Yep.
Tapos syempre,
ako the Jed Setter on Instagram. Pero yun, same as Underpaid na sa Spotify din kami or wherever you get your podcast at Siligang.
So, yes. So, pag-uusapan natin yung podcast ninyo.
Yeah.
Kasi syempre, nasa TPN na kayo.
Yay! Yay! Surprise!
Congrats. Thank you, TPN! Oh my God!
Na-surprise nga yung TPN na nag-sign kayo eh. Akala nila hindi nyo papansinin.
Uy, grabe.
Napaka-taas ng ranking ninyo eh.
Ay, hindi.
Hindi. Oh, nako.
Oh. Yan na, mga pa-humble effect eh. Talagang, anong age range naman nakikinig sa inyo?
Ang age
ano kami, spot on millennials. Mm-mm. So, mga ano yan, mga... pinanganak ng, hindi, wag na natin sabihin para hindi ma-reveal yung mga edad. Pero kami sinasabi namin, aging millennials yung audience namin. Kasi parang we grow together with them. Eh. So yun yung ano namin. Mga struggles, ganyan. Kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa, pinag-uusapan namin. So yun yung ano talaga, age range. Tapos may ano mga pinaka, konting Gen Z.
Ano yung pinaka pinapakinggan sa inyo na episodes?
I think yung isa sa nag-boom talaga na nag-viral is yung mga ang tawag dito batang 90s na ano na
batang topic, 90s series
yeah, yep. Tulad ng
tulad mga palabas ng 90s ganyan yeah. Mga snacks ng 90s ganyan yes. Mga chichirya na mamiso sa tindahan mga ganyan mga palabas
so, mga listeners
mga teleserye mga
oo.
Ganyan
yes.
Bukod sa millennials walang ginawa kundi manood ng TV.
Totoo.
Ayun kasi wala pang gagawin mo sa 90s.
Oo, wala pang mga YouTube nun eh.
Oo.
Mga nostalgic na
ano. Mag-aabang kapag Saturday ng cartoons. Mga
totoo. Mga anime, ganyan.
Manunod ka lang ng Jackie Chan movie sa Channel 9, Drunken Master.
Sama si Cynthia Laster. Oo, totoo.
Makikisagot ka sa game ka na ba?
Oo, Battle of the Brains.
Totoo.
So,
nakaka-relate ka ba, Stanley?
Oh, naman. Battle of the Brainless. Yun.
Battle of the Brainless.
Parang isa wala akong naririnig sa'yo na...
Hindi kasi, nanonood ako. Over the bakod.
Alam mo, over the bakod. Ang pinapanood mo, champoy eh.
Hindi, bata pa ako noon eh.
Ano yung champoy? Sorry.
Bata pa ako noon eh.
Ayun na.
Kaya kami nag-bonding ni Stanley dahil alam ko yung champoy. Nanonood ako ng mga ganun eh.
What's champoy?
Wow! May mas matanda ka sa akin,
Stanley. Ano yung pagkain? Ganun?
May masarap yun, champoy.
Grabe, hindi nila alam yung champoy.
Hindi, alam ko yun. Kasi bata pa lang ako na napapanood ko na. Tapos, siyempre, 90s, marami akong napanood na TV dahil wala akong ginawa ko di matod ng TV.
Saan, graduate ka na ng college ng 90s, di ba?
99.
Tingnan mo.
Nakabitin sa 90s.
99, oo. Yun. So, bakit sila kailangan makinig ng Siligang sa Gabi?
Actually, wala naman ding rason para makinig sila. Kung gusto lang nila ng mga kasama habang kunyari nakikinig sila, nagugas ang plato, or yung iba kasi nagsasabi parang habang nag-aaral sila, nakikinig sila sa amin. Which is, for us, parang nako-confuse din kami. Paano kayo nag-aaral, nakikinig kayo ng podcast?
Baka parang white noise lang, gano'n.
Tsaka kung gusto lang nila ng ano weekly good vibes, ganyan. Kasi tumatawa lang din kami dun sa podcast na yun. So kung gusto nila...
Umiiyak din naman.
Umiiyak din minsan.
Sino umiiyak sa inyo?
Kasi very ano, life ano siya.
Oo, dapat rin pala Stanley, umiiyak ka eh.
Ha?
Samples.
Uy, nakakaiyak pag underpaid ka. Nakakaiyak pag underpaid.
Nakakaiyak naman kasi kung payslip na lang may iwan sa'yo.
Totoo yan. Agree.
Yan gusto ko makita actually yung umiiyak si Stanley dito. Yung totoo.
Umiyak naman ako rito. Sabi ko, Who?
Ang ganda. Dramatic. Ang ganda.
Diba? Oh. Nagbabasa kami ng letter dito, mga nagtatanong ng problema sa trabaho. Tapos may madrama na.
May mga umiyak.
Umiyak. Si Stanley naman talaga yung artista lang sa atin lahat.
Grabe naman kayo mga
artista. Exactly. Totoo yan.
Ano ba kayo? Nag-host ako. Nag-host lang ako. Hindi
diba
naman ako ma-acting.
Diba may movie ka dati? Ano yung movie ya?
Nag-cameo lang ako ron. Sa,
kahit na.
Sa Dead Ma Walking.
Hanapin natin.
Ano commercial model yan? Ang alig. Commercial model yan.
Boy, i-blip nyo yung mga mura. Oo, i-blip nyo yung mura. Kasi the reason why a lot of people are listening to Underpaid, sabi sa akin, pwedeng pakinggan habang nasa kotse dahil kahit may mga bata.
Naka-loudspeaker.
Kasi nga daw, hindi kami nagmumura.
Oo.
Totoo yan.
PG pero friendly. Ayun, next time, papaiyakin si Stanley. Kasi marunong ka naman umarte. Naging commercial model siya, Maxis.
Hashtag niya sa listeners. Oh. Hashtag paiyakin si Stanley sa next episode.
Dapat maghanap tayo ng something like childhood trauma.
Yes.
Diba? Ano yung mga childhood trauma nung 90s bilang nasa LGBT kayo?
Ay, ako siguro Sir Stanley dati takot-takot talaga. Nakwento ko kay Mizar kanina habang nasa labas tayo. Siyempre yung mga panahon na yon parang hindi pa accepted.
Oo.
Closeted pa lahat ng tao. Bawal maging malambot. Pero ngayon naman accepting na talaga. So siguro yun, yung takot akong aminin din sa sarili ko na I'm part of that LGBT.
Nagka-jowa ka ba dati na babae?
High school.
Diba?
Nagka-jowa ka nun.
Yes.
Tapos,
parang naging
sino yung niligawan mo? Kaya pala nakakaong jacket
eh. Kaya pala
natin yung
Kailan ka pa? Umarte dati.
Naging Coco Martin ako bigla.
Hindi, paano yun?
Provincial.
Subadero ka na.
Ano yun? Totoo ba yung nililigawan ng mga LGBT yung pinakamaganda?
Opo. Totoo yun. Kasi yung niligawan ko po, yung muse po ng school namin.
Wow. Naging kayo.
Nox. Naging pambato namin sa...
So, tapos, paano mo niligawan?
Siyempre, yung mga, since February na ngayon, yung mga Valentine gifts, magbibigay ka ng flowers, ng staff toy from Blue Magic.
Blue Magic eh.
90s, very 90s.
Nagbibigay tayo ng mga gifts na gano'n. Tapos, kapag... Sunday, may choir sila. Pupuntahan mo, kunyari, hintayin ka siya.
Sa simbahan? Oo.
Yes.
Malilibre ka, pero siya lang bibilan mo kasi wala ka ng pera. Busog ako. Ganun.
So, paano ka umacting no? Nagpapamin ka talaga?
Opo, Sir Stanley talaga.
Paano? Sample.
Wala pang gay lingo na girl. Ganyan. Wala
pa. Wala pa. Ano nga, alimbawa si Isha, kausapin mo.
Sige.
Si Isha. Kumain ka na ba?
Oh, ganun ka pa rin. Ganun
pa rin. Oo.
Pero naabutan ko po siya nun sa work before na hindi siya out pa nun.
Sa ABS?
Iba siya.
Oo.
Compared ngayon. Mas loud siya ngayon.
Papani yung papani yung ginagawa mo? Pare, suntukan tayo, mga ganun.
Ay, ako na po mismo yung umiiwas para wala maghabog. Kasi baka doon tayo tatagilid eh. Baka iiwasan natin yung mga...
Kaya pala, akala ko galing kang Dubai.
Kulang ng gold.
Galing sa
ulang ng gold.
Gold chain.
Inano ko na kasi baka ma-hold up ako pag tawid sa atin.
Grabe siya.
Safety first.
Pero sa mga immortal na nakikinig, suportahan natin. Yes. Siligang sa gabi. Pwede nyo pakinggan sa umaga, sa hapon, tanghali, pwede.
Anytime.
Hindi lang gabi.
Anytime, anywhere.
Oo. And salamat sa pag-guest, Jed, Isha, and Mike. Maraming salamat.
Thank you din po.
Kita anong oras ka sa New Zealand?
Anong oras na dyan?
Ngayon, mag na 9:30 ng gabi.
Ng umaga? Gabi.
Gabi.
Okay naman pala eh. Sige. Sana magkaroon ng part 2
Yes!
Yes kayo sa amin.
Sana yung part 2 sa Siligang naman, di ba? Ikaw naman, kayo naman pupunta sa Siligang.
I think doon ka po iiyak, Sir
At dito natin gagawin sa studio na ito.
Only on Siligang.
Sige. Okay. So there you have it, guys. For Siligang sa gabi, Isha, Mike, Jed, Zardos Reyes, Lawrence Vivar. I'm your host, Stanley Chi. And this is the Underpaid Podcast.
The The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.